Бишкекте саат 19:00 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Бүгүн 13 март күнгө жума, кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргызстандын чек ара кызматы Чүй дарыясы аркылуу өткөн кыргыз-казак чек ара сызыгында өзгөрүү болду деген сөздү түгүнгө чыгарды.
Анан кийин ушундай строительный компания келип катышкандыктан суунун мүгү өзгөрүүнүн себебинен суу Кыргызстан тараптын көздө өтүп кетип атат дагы, чек ара өзгөрүлүп кетип атат да, көп жер Казакстанга өтүп кетип атат да.
Күчөп бараткан коронавирус Европа өлкөлөрүнүн экономикасына аюусуз сокку урууда.
Биз баардык мааниден алганда өзгөчө кырдаалда турабыз. Ал банк кризисинен да адаттан тыш кырдаал дээр элем.
Жалал Абад прокуратурасы жалгыз жашаган эненин кызыкчылыгын коргоп, балдарынан алимент өндүрүү боюнча сотко кайрылды. Алдыдагы жарым сааттык берүүбүздө ушул темалар сөз болот. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, эң болу ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктар менен Токтосун Шамбетов тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстанда обсервацияда 303 жаран жатат. 13 мартка караган маалымат боюнча Кыргызстанда да коронавирус жугузган жок, эпидемиялык абал туруктуу. Бул тууралуу саламат сактоо министри Космосбек Чолпонбаев кабар агенттигиндеги басмасөз жыйынында маалымдады.
Мы сейчас провели полный мониторинг для
Космосбек Чолпонбаев, эгерде вирус табыла турган болсо даяр экен жана ошондой эле баардык шарттар түзүлгөн экенин маалымдады. Анын айтымында өлкөдө 1545 киши жугушту вируска карата текшерүүдөн өтүп илдет аныкталган. Учурда анализ алыш үчүн каражат жетиштүү. 14 күндүк обсервацияга алынган 303 жарандын 181 өз жашаган жеринде медициналык көзөмөлдө турат. Чолпонбаев министрлик маалыматты жашырып жатат деген кабар чындыкка туура келбей турганын айтты. Иранда чыга албай калган 76 кыргыз айдоочунун 19 Азербайжандын аймагына өткөрүлдү. Калгандары Иран Түркмөнстан чек ара бекетинде кармалып турат. Бул тууралуу Азаттыкка соода өнөр жай палатасынын логистика жана транспорт боюнча комитетинин төрагасы Талантбек Маткарим уулу билдирди.
19 машина Азербайжандын территориясына өттү. Калгандарын күтүп атышат. Лютфабад, Сарак, Эки жана Түркмөнстандын границасында тургандар документтери менен акчалары менен проблема болуп ошолорду күтүп атышат.
18 февралдан бери 76 кыргызстандык айдоочу Иранда карантинде кармалып турган. Алар Иранда коронавирус терс жайылып, Түркмөнстан бул өлкө менен чек арасынан жапканга байланыштуу өтө албай калышкан. Түркмөнстан айдоочуларды өткөрүүдөн баш тарткандан кийин кыргыз өкмөтү Азербайжанга кайрылган. Бул аралыкта айдоочулар алып кетүүнү сурап 9 мартта президент Сооронбай Жээнбеков кат жазышкан. Казакстан парламентинин сенатынын төрайымы Дарига Назарбаеванын 16-17 мартка пландалган Кыргызстандагы расмий иш сапары кийинкиге жылдырылды. Жогорку кеңештин басмасөз кызматы мындай чечим Жогорку кеңештин төрагасы Дасымбек Жумбаев менен төрайым Дарига Назарбаева телефон аркылуу сүйлөшкөндөн кийин кабылданганын маалымдады. Казакстанда өпкөнү сезген кент COVID-19 вирусу дагы бир адамдан табылган болчу. Бул тууралуу Казакстан саламат сактоо министри Элжан Биртанов билдирип, бейтап 12 мартта Нур Султанга Италиянын Милан шаарынан учуп келгени айтты. Аны менен кошо учактагы 90 жүргүнчү карантинге алынды. Мунун алдында Германиядан бир нече күн мурда келген 2 казак жараны коронавирусту жугузуп алганы аныкталган болчу. Европа биримдигине кирген Чехия өкмөтү коронавирустан улам дүйшөмбү күнү өлкөнүн чек аралары жабыла турганын билдирди. Ага ылайык, жекшембиде түн жарымынан тарта Чехияда туруктуу жана убактылуу жашоо уруксаты бар адамдардан башка баардык чет өлкөлүк жарандар өлкө аймагына кире алышпайт. Ошондой 30 күндүк өзгөчө кырдаалдын алкагында баардык чек жарандарына жана чет өлкөлүк атуулдарга Чехиянын аймагынан чыгууга уруксат болбойт. Бирок айдоочуларга, пилотторго жана чех чек арасынан 50 чакырымдай алыстыкта, мисалы Германия, Австрия сыяктуу өлкөлөрдөн иштегендерге жеңилдик берилет. Ушул окшош чечимди Чехиянын коңшусу Словакияда кабыл алган болчу. Борбордук Европадагы Чех Республикасында COVID-19 вирусун жуктуруп алган адамдардын саны 117 жетти. MS International эл-аралык уюму 13 март күнү Бишкектеги аялдардын укуктарына арналган акцияны колдой турганын, 8 марттагы жүрүшкө тоскоолдук кылгандардын тек жайы такталышы керек экенин билдирди. Уюмдун карылуусу анын сайтында жарыяланды. Бийлик кол салгандардын тек жайын аныктап сотко бериши керек деп айтылат уюмдун кайрылуусунда. Уюм Бишкек мэриясынын тынч митингдерге чогулууга тыюу салган чечимдерин жокко чыгарганын кубаттайт. 8 март күнү Бишкектин аялдар тилектештик жүрүшү өтмөк, бирок ага ак калпак жана бет капчан белгисиз кишилер келип, уюштуруучуларды бар акчаларын айырып, чыр чыгарып, иш шараны үзгүлтүүгө учураткан. Андан соң милиция уюштуруучуларды кармап кеткен. Түшүнүк кат жазгандан кийин демилгечилер коюу берилген. Бул окуяга нааразы болгондор 13 мартта Уркия Салиеваага арналып тургузулган эркиндик монументинин алдында акция өткөрүшкөн. Тынч митингдегилер 8 марттагы марштын үзгүлтүүгө учуратып, анын катышуучуларына кол салгандарды жазага тартууну талап кылышкан. Эрнис азырынча менде ушулар.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Токтосун Шамбетов тааныштырды. Ушул эле жаңылыктарды азаттык чекит ток сайтыбыздан окуп туруңуз. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргызстан аймагында 14 мартта түнкүсүн жана күндүз жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы чөйрөнүндө түнкүсүн 1-6, күндүз 14-19, талас жергесинде түнкүсүн 0-5, күндүз 12-17. Ош, Баткен, Жалал Абад туугандарында түнкүсүн 2-7, күндүз 15-20. Ыс Көл облусунда түнкүсүн -1-6, күндүз 6-11. Нарын облусунда түнкүсүн -5-10, күндүз 4-9. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -17-22, күндүз -3+2 градус болот. Бишкек шаарында эртең жаңгыр жаабайт. Абанын табы түнкүсүн 2-4 градусту түзөт, күндүз 16-18 градуска жетет. Жаан чачын шаарда болбойт. Азаттык радиосунун уктуруубуздун башкы бөлүгүнө келдик. Кыргызстандын чек ара кызматы Чүй дарыясы аркылуу өткөн кыргыз казак чек ара сызыгында өзгөрүү болбогонун жарыялады. Мекеме жергиликтүү калк ичиндеги суунун нугу бурулуп, жер тилкеси Казакстанга өтүп кетти деген сөздү жаңылыштык деп кабарлады. Кече 12 мартта Кеминде Чымкоргон айылындагы тургундар тобу курулуш компаниялары дарыянын боюнан кум шагыл казып ташып кетип жаткандыктан суунун табигый нугу бузулуп, натыйжада чек ара сызыгы өзгөргөнү тууралуу митингге чыгышкан. Бул тууралуу кепкезеги кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовто.
Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматынын коомчулук менен байланыш бөлүмү тараткан билдирүүдө чек ара сызыгындагы түрдүү табигый өзгөрүүлөр, анын ичинде дарыяны бойлой кеткен тилкелердеги суунун нугунун бурулушу мамлекеттик чек аранын өзгөрүшүнө өбөлгө түзбөй турганы көрсөтүлгөн. Ошондуктан Кемин районунун Чымкоргон айылындагы кыргыз казак чек арасы Чүй дарыясынын жээгиндеги өзгөрүүлөргө карабастан андагы буга чейин демаркацияланган чек ара сызыгы 1 сантиметрге да ичкери жылбаганы аталган билдирүүдө белгиленген. Мамлекеттик чек аранын тактоо боюнча паритеттик комиссиянын мурдагы башчысы Салам Аталаманов дарыяны бойлоп кеткен чек ара сызыгы демаркацияланган координаттар боюнча бекитилгенин айтып, чек ара кызматынын маалыматын ырастады.
Өзгөчө Чүйдүн суусу жанагы жайык жерлерде улам ташып кеткенде ар бери оонай берет да. Келишимде жазылган суунун орду өзгөргөнү менен чек ара сызыгы өзгөрбөйт деп. Бирок ошол картага түшүрүлүп жасап аткан кездеги координаталардын баары алынып, ошол сызык бекитилген сызык. Ал ратификациядан өткөндөн кийин табигый кубулуштар же адам деле ошол суунун нугун ары бери өзгөртсө, бирок чек аранын сызыгы ошол бойдон ушул жерде кала берет.
Бул маселе 12 мартта Чүй облусунун Кемин районуна караштуу Чымкоргон айылында жергиликтүү калктын жыйынында талкууланган. Анда Чүй дарыясынын алабынан кум шагыл жана таш казып алуу иштери суунун нугун буруп, анын кесепетинен чек ара сызыгы ичкери карай кошо жылып, жер тилкесинин айрым бөлүгүнүн Казакстанга ооп кетишин шарттап жатканы айтылган. 100 адам топтолгон бул жыйынга бийлик өкүлдөрү да катышып, дарыянын жээгиндеги суунун табигый нугун бузган иш аракеттерди иликтөө боюнча мекемелер аралык комиссия түзүү демилгеси келип чыккан. Жарандык активист Улан Бейшеев жергиликтүү калк эмнеге мынчалык тынсызданган жагдай туурасында мына буларга токтолду.
Казакстан менен Кыргызстанды бөлүп турган бул Чүй дарыясы экен да. Чүй дарыясынын түйүндө шагыл алып жанагы строительный компаниялар келип казып атат да. Анан кийин ушундай строительный компаниялар келип казгандыктан суунун нугу өзгөрүлгөн себебинен суу Кыргызстан тараптын көзүнө өтүп кетип атат дагы, чек ара өзгөрүлүп кетип атат да. Көп жер Казакстан көзгө калат да. 2014 Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин постановление чыккан экен ушундай бул деген кооптуу нерсе деп, эч кандай мындай иштер жүргүзүлбөйтчү, бирок ошо строительный компаниялар келип казып берген, тиешелүү органдар эч ким унчукпайт.
Чымкоргон айылындагы Чүй дарыясынын суу бассейнин тазалоо иштерин жүргүзүүгө кыргызстандык Пикасса ишканасы укук алып, учурунда Чүй облустук суу чарба башкармалыгы менен келишим түзгөнү белгилүү болду. Бул компаниянын жетекчиси Айбек Абылкасымов суунун табигый нугу бузулганы туурасында дооматты четке кагып, тазалоо иштеринде жээктен алынган кум менен шагылды мыйзамдуу ташуу ишин жергиликтүү бир ишкер кызганып, ошонун айынан айылда ызычуу уюштуруп жатат деп билдирди.
Мусор болобу, шагыл болобу, таш болобу, чөп болобу, биз тазалап беришибиз керек. Өкмөткө биз 100 сомдон ар бир машинеге биз төлөп турабыз. Анткени ал жерде материал песок и гравий чыгып калышы мүмкүн. Анан 20 январда техниканы киргизгенбиз. Биз ал жерде болсо действительно тазалатып атабыз, бери жака чыгарып 260 машинеге биз 26 000 сом төлөп бердик.
Река болгондо ал жерде кыргыз тарапта да бетон турат, казак тарапта да бетон турат, экөөтөн эки жанды тосуп турат. Жергиликтүү жерде свои там авторитет по имени Каныбек по кличке Китаец, и у него появляется зависть. Алар бир чогулат келишет дагы, ызылдашат дагы. силер иштебейсиңер дейт. Коркутушат да.
Бирок Чимкоргон айылындагы шагыл казган ишканага каршы нааразылык билдирип жыйынга чогулган топ тескерисинче аларга криминалдык төбөлдөрдү дубай салам айттырып, коркутуу үркүтүү жүрүп жатканын билдирген эле. Мамлекеттик чек ара кызматынын коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн башчысы Гүлмира Бөрүбаева чегара сызык өткөн Чүй дарыясынын жээгинен шагыл менен кум казуу иштери башталганда жергиликтүү бийлик органдарына аны токтотуу боюнча бир нече курдай эскертүү берилгенин билдирди. Бирок быйыл январ айында аталган суу бассейнинин тазалоо деген негизде уруксат берилген, ал иштер токтотулган эмес. Өкмөттүн Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Алтынбек Намазалиев эмнегедир бул суроого жооп берүүнү туура көрбөдү. Ал эми Кемин районунун акими Нурлан Шаршеналиев акимчиликтин ага тиешеси жоктугун айтып, эми бул маселе боюнча мекемелер аралык комиссиянын жыйынтыгын күтүү керек экенин бышыктады.
Жергиликтүү бийлик эч кандай уруксат берген жок. Бул азыр тазаланып аткан жер деген обул моткосунун жери.
Булар айга түйдүн дарыяга кирген жок. Булар сооружениянын ичин тазалап атабыз деп обул моткосу менен түзгөн договор болуп колунда турат. Чек ара эч кандай эчтака жыгылган жок. Тазалоо иштери мыйзамдуулугу боюнча мына комиссия азыр карап атат.
Жогорку кеңеш 2014 жылы Чүй дарыясынын табигый нугун сактоо үчүн суу бойлоп кеткен жээктерде кум менен шагыл казуу иштерине тыюу салуу боюнча өкмөткө сунуш киргизген. Кыргыз казак чек арасынын кайсы бир бөлүгү Чүй суусун бойлоп өтөт. Эки тараптын чек ара тилкесинин жалпы узундугу 1257 чакырым. Чек араны демаркациялоо боюнча келишимге 2017 жылдын 25 декабрында кол коюлган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Сауд Арабиясына умрага барып, ал жактан чыга албай калган 651 жаран Кыргызстанга кайтып келип, үй карантинге алынды. Алар Кыргызстанга 12-13 март күндөрү келишкен. Ал эми Иранда калган 76 айдоочунун 19 ушул тапта Азербайжандын аймагына өткөнү маалым болду. Өлкөнүн саламаттыкты сактоо министрлиги 13 мартка карата маалыматта Кыргызстанда коронавирус жуктургандар жок, эпидемиологиялык абал туруктуу деп билдирди. Кененирээк Гүлжан Турдубаеванын баяны.
Коронавируска байланыштуу киргизилген карантинден улам Иранда калып кеткен 76 айдоочунун 19 Азербайжандын аймагына чыгарылды. Калганы Иран Түркменистан чек ара бекетинде турушат. Бул тууралуу соода өнөр жай палатасынын логистика жана транспорт боюнча комитетинин төрагасы Талантбек Маткерим уулу Азаттыкка билдирди. Айдоочулар келери менен карантинге алынаары айтылууда.
19 машина Азербайжандын территориясына өттү. Калгандарын күтүп атышат. Лютфабат, Саракс, Экси жана Түркменистандын границасында тургандар документтери менен акчалары менен проблема болуп ошолорду күтүп атышат. Алардын баардыгы тең ошол Азербайжандын чек арасына өткөндөн кийин сопровождение кылып орустарга тапшырат. Орустар тиги сопровождение караван менен алып келип Казакстандын границасына алып келишет да.
Деди Талантбек Маткерим уулу. 18 февралдан бери 76 кыргызстандык айдоочу Иранда карантинде камалып турган. Алар Иранда коронавирус тез жайылып, Түркменистан бул өлкө менен чек арасын жапканга байланыштуу өтө албай калышкан. Түркменистан айдоочуларды өткөрүүдөн баш тарткандыктан кыргыз өкмөтү Азербайжанга кайрылган. Алар да Сауд Аравиясынан умрага барып, ал жактан чыга албай калган 651 жаран Кыргызстанга кайтып келип, үй карантинге киргизилди. Кыргызстан коронавируска байланыштуу вирус катталган өлкөлөрдөн келгендерди 3 категорияга бөлүп көзөмөлдөдү. Бүгүнкү күнгө чейин өлкөдө 1545 киши жугуштуу вируска карата текшерүүдөн өтүп, илдет аныкталган эмес. 14 күндүк обсервацияга алынган 303 жарандын 181 өзү жашаган жеринде медициналык көзөмөлдө тургандыгын саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаев 13 мартта Кабар агенттигиндеги маалымат жыйынында билдирди.
Бишкек у нас 160.
Бүгүнкү күндө Бишкекте убактылуу 160 жасалма дем берүүчү вентиляциялык аппараттар бар. Андан сырткары ар бир ооруканада, инфекциялык ооруканада да интенсивдүү терапия палаталары бар. Андан сырткары биз дагы жасалма дем берүүчү аппараттарды буйрутма берип жатабыз. Андан сырткары биринчи жардам берүүнү жана санитардык пункттарды, техникалык базаны жакшыртууга басым жасап, 40 интенсивдүү терапия палаталарын түзүүгө аракет кылып жатабыз. Ошондой эле медициналык унааларды алабыз. Коронавирус бизге келбей эле койсун. Бирок эгер вирус жуктургандар каттала турган болсо, биз аларды дарылаганга даярбыз.
Коронавирустун алдын алуу штабы азык түлүккө болгон баа өскөн жок жана базарларда абал туруктуу деген билдирүү таратты. Вице премьер министр Эркин Асрандиев өлкөдөгү азык түлүк коопсуздугун камсыз кылуу үчүн чаралар көрүлүп жатканын айтты.
Эң негизги бир 10 чакты азык түлүктүн түрлөрү бар. Бул буудай, ун, май, сүт, эт, туз, кумшекер, жумуртка дегендей. Ошонун биздин канчалык көлөмдөгү запастарыбыз бар, канча убакытка жетиштүү. Ушундай маалымат чогултуп, негизги жалпы эле ушу азык түлүк боюнча жетиштүү запас көлөмдөр бар бизде. Ошол эле импортер өндүрүүчүлөр менен биз сүйлөштүк. Поставкалар үзүлгөн жок.
Коронавирустун алдын алуу боюнча республикалык штаб 12 марттагы жыйындын чечими менен мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерге коронавирус боюнча кырдаал жөнгө салмайынча башка өлкөлөргө иш сапарына барууну токтотуп турууну сунуш кылды. Коронавирустун алдын алуу боюнча республикалык штабтын маалыматына караганда Кыргызстанда илдетке чалдыккандар катталган жок. Бардык чек ара бекеттери күчөтүлгөн тартипте иш алып барышууда. Гүлжан Нурдубаева, Азаттык, Бишкек.
Азыр жаңылыктарды бир сыйра эстеп алалы. Кыргызстанда обсервацияда 303 жаран жатат. 13 мартка карата маалымат боюнча Кыргызстанда коронавирус жугузгандар жок экенин Саламат сактоо министрлиги билдирди. Ирандан чыга албай калган 76 кыргыз айдоочунун 19 Азербайжандын аймагына өткөрүлдү. Казакстандын парламентинин сенатынын төрайымы Дарига Назарбаеванын 16-17 мартка пландалган Кыргызстандагы расмий иш сапары кийинкиге жылдырылды. Amnesty International эл аралык уюму 10 март күнү Бишкектеги аялдардын укуктарына арналган акцияны колдой турганын, 8 марттагы жүрүшкө тоскоолдук кылгандардын тек жайы такталышы керек экенин билдирди. Европа биримдигине кирген Чехиянын өкмөтү коронавирустан улам дүйшөмбү күнү өлкөнүн чек аралары жабыла турганын билдирди. Бул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит.org сайтынан окуп туруңуз. Эми кезек эл аралык баянда. Коронавирус күчөп бараткандыктан Европаны жаңы Кытай деп атай башташты. Дүйнөлүк лидерлерден улам биринин пессимисттик пикири, дүйнөгө таанымал адамдардын коронавируска чалдыкканы тууралуу кабарлар экономикага аеосуз сокку урууда. Фондолук биржа 30 жылдан берки алгачкы ири төмөндөөгө күбө болду. Айрым өлкөлөр вирус жайылып кеткиче мүмкүн болушунча алдын алуу максатында кымтыланууда. Алдыда Али Туктакуновдун баяны.
К сожалению, вынужден сообщить, что сегодня после тщательных проверок мы получили подтверждение положительный результат у двух наших граждан.
Коронавирус Борбор Азияда да катталды. 9 жана 12 мартта Германиядан келген 2 казак жаранынан COVID-19 вирусу табылганын Казакстандын саламаттык сактоо министри жума күнү билдирди. Алар Алматыдагы стационарга жаткырылды. Клиникалык белгилери жок, абалы жакшы, керектүү чаралар көрүлүп жатат, деди министр Элжан Биртанов. Алтыпта Германиядагы иш сапарынан кайтып келген кыргызстандык 2 депутат Айда Касмалиева менен Абдыбек Дүйшалиев жана парламенттин 7 кызматкери дагы 14 күндүк үй карантинине алынды. Вице-спикер Касмалиева алгачкы анализдери таза чыкканын 10-12 күндөн кийин дагы тапшырарын билдирди. Ошондой эле Сауд Аравиясына умрага барып, ал жактан чыга албай калган 651 жаран Кыргызстанга кайтып келишип, үй карантинине киргизилишти. Ал эми Европада кырдаал күн санап курчуп, чөлкөмдү жаңы Кытай деп атай башташты. Туризмдин жана моданын шаары Миландын аэропорту Тимтырс, Римдеги бирден бир элдин буту үзүлбөгөн жай, Колизей амфитеатрынын айланасынан саналуу гана адамдарды көрүүгө болот. Аларды да чет өлкөлүктөр деп айтыш кыйын. Бүтүндөй карантинге алынганына бир нече күн болгон Италияда азыр азык түлүк дүкөндөрү жана аптекалар гана ачык. Тамак аш, дарыдан башка нерсенин сатылышы саякат тык токтогондо ошол сатылбай калган товарлардын туристтик, транспорттук компаниялардын фондулук базарлардагы акциялары кунун жоготууда. Өзгөчө АКШ президенти Дональд Трамп Европанын Шенген аймагынан баргандарды 30 күн өлкөсүнө киргизбей турууну чечкенин жарыялагандан кийинки күн оор болду. Европа менен АКШнын биржаларындагы көрсөткүч бир күндө 9-16% чейин кулап, жума күнү бир аз оңолду. Мындай кризис 1987-жылдан бери боло элек эледешти эксперттер. Германиянын канцлери Ангела Меркель кырдаал 2008-жылкы кризистен дагы оор деп жатат.
Биз баардык мааниден алганда өзгөчө кырдаалда турабыз. Ал банк кризисинен да адаттан тыш кырдаал дээр элем. Анткени биз азырынча импоздор да, дарыгерлер да жоогун таба албай жаткан саламаттык көйгөйүнө туш болдук. Биздин милдет азыр мүмкүн болушунча өмүрлөрдү сактап калуу. Экинчиден экономиканы сүйрөп туруу. Бул эки оор тапшырманы тең аткарышыбыз керек.
Вакцинасы табыла электигине байланыштуу дүйнө өлкөлөрү азырынча Италиядагыдай болбосо дагы катуу чараларды көрүп күн сайын жаңы чектөөлөр келип жатат. Сыягы аларга Италия коркунучтуу сабак болгондой. Маселен, Чехияда башка коңшуларына караганда коронавируска чалдыккандар көп эмес. Жума күнгө карай 117 кишиге жетти. Алардын баары дарыланууда. Бирок өлкөнүн премьер-министри Андрей Бабиш бейшембиде чукул кырдаал жарыялады.
2020 жылдын 13 мартынан тарта театр, кино жана башка маданий программалар, спорттук, маданий, диний, би, салттуу жана окшогон иш-чаралар бардыгы жабылат.
Чех Жумурияты 15 өлкөдөн келгендерди аймагына киргизбей турган болду. Бир иш-чарада 30 адамдан ашык чогулууга тыюу салынды. Эмки аптага белгиленген УЕФА-нын клубтук беттештери, анын ичинде Чемпиондор Лигасынын футбол оюндары жылдырылды. Качан өтөрү азырынча белгисиз. Али Токтокунов, Азаттык.
Коңшу өлкөлөргө келели. Бир ай мурун Казакстандын Кордой районунда улут аралык жаңжал болгон. Дунгандар жашаган Масанчы айылында 150 адам жараат алып, 11 адам көз жумган. Турак үйлөр, дүкөндөр жана автоунаалар өрттөлгөн. Жаңжалдан жабыр тарткан тургундар окуянын 40 күндүгүн өткөрүүгө даярданып жатышат. Масанчыда жашоо кандай ыргакта уланууда? Кененирээк Нурлан Тасмаев баяндайт.
Везде горит, все горит. Стреляют.
Масанчы айылынын тургундары 7 февральдагы окуяны эстегенде дагы деле көзүнүн жашын тыя албайт. Өзүн өзү бекем кармоо эркектер үчүн да оор. Ал күнү кадимки согушта эле болду дешет.
Ну за что за эти люди?
Баги Сүлеев, Масанчы айылынын тургуну.
Там драку между собой. Ну там кто и правосудие.
Эмне болуптур? Бири-бири менен мушташкан эки адамдын айынан ушунча иш болду. Өз ара мушташ. Ким эмне кылганын териштирип, айыптуусун жазылай турган сот, укук коргоо органы дегендер бар го. А булар самосуд кылып жатышпайбы?
А они сами вот самосуд делают.
Кандай жашап атасыңар деген суроого эптеп деген гана жооп. Тескерисинче эми кандай жашайбыз деп суроолу тигилет. Масанчыдагы азыркы абал дагы деле бир ай мурунку жаңжалды эске салып турат. Масанчыдагы окуядан көбүнчө турак үйлөр жабырланган. Кандуу жаңжалдан бир айдан кийин гана эл үйлөрүн кайра калыбына келтирүүгө киришти. Мамлекет убада кылган кенемте дагы деле төлөнүп бериле элек. Айылдыктар мамлекеттин жардамы качан берилерин так билбейт. Азим Муктасынов дүкөндүн жанындагы чакан аянтчаны ижарага алып иштейт. Тандыр, самсы жасап сатат. Анын тандырын жаңжалда талкалап кетишкен. Ал ишин толук калыбына келтиргенге чейин ээси ижара акыдан бошоткон. Али Малиев, супермаркет ээси.
Ооба, биз баарын өзүбүз кайра жасап чыктык. Көрсөңүз, адамдар басып жүрөт. 2-3 айлыга бир гана дүкөн иштеп жатат.
Айылда талкаланып, өрттөлүп, бузулуп жаткан үйлөр көп. Алардын көбү азыр бош жатат. Бул үйдүн дарбазасына каралды деген жазуу чапталган. Бул жазуу келтирилген зыяндын өлчөмү эсептелди дегенди билдирет. Жаңжал учурунда баардык үй тегиз өрттөлгөн эмес. Тандалып, чоңураактары, кооз болуп курулгандар өрттөлгөн. Азырынча күйгөн үйлөрдүн бири да мамлекет тарабынан калыбына келтириле элек. Айрымдар үй жайын таштап кошуна өлкөлөргө кетип калышкан. Айрым барар жери жоктор үйдүн терезесин клёнка менен тосуп, эптеп жашап жатышат. Анткени талкаланы өрттөлгөн үйлөрүн кайра калыбына келтиргенге баарынын эле чама чаркы жете бербейт. Ошондуктан бир бөлмөсүн жылуулап, бүт үй бүлөсү менен бир үйдө жашоого аргасыз. Айша Парова, Масанчы айылынын тургуну.
Пока ничего еще не основ.
Азырынча өзүбүз күчтүн жетишинче оңдоп атабыз. Бийлик али эч нерсени оңдоп бере элек. Балким убактылары жок же каражаты жетишсиз.
Закир Мусаев, жергиликтүү дыйкан, журналисттерди жакшы маанайда тосуп алды. Неберелери менен тааныштырды. Бирок сөз бир ай мурунку жаңжалга бурулганда үнү буулугуп баштады.
Ну, живем, но все равно не как раньше же.
Эптеп жашап атабыз. Мурункудай эмес албетте. Биздин бүт айыл жабырланды да. Биздин кошуна айылда эле 6 адам өлдү. Баары жаштар. Эмне үчүн? Алардын 4-тен 5-тен жаш балдары жетим калды.
Вот из-за что у нас вот это так. Их не все по 4, по 5 детей маленькие оставались.
Закир Мусаевдин айтымында жаңжал болгон айылда 13 мечит бар. Анан ошол мечиттерге каттаган, Кудайды унутпаган эл мындай мыкаачылыкка барбайт деп ойлойт. Тополоңду сырттан келгендер уюштурду дешет. Кордайдагы жаңжал болгон айылдарда азыр деле элдин маанайсыз Казакстандан биротоло көчүп кетүүнү каалагандары да көп. Мамлекет убада кылган жардамды күтүүдөн чарчаганын баары эле айта бербейт. Айылда дагы деле өзгөчө кырдаал күчүндө турат. Атайын даярдыктагы аскерлер чыгарыла элек. Нурлан Тасмаев, Азаттык радиосу.
Жергиликтүү темага келебиз. Жалал Абад прокуратурасы жалгыз жашаган эненин кызыкчылыгын коргоп, балдарынан алимент өндүрүү боюнча сотко кайрылды. 71 жаштагы Бурул Бекташева мурдараак үй бүлөлүк зомбулукка кабылганын айтып, орган кызматкерлерине даттанган. Байбиче бир жылдан ашык убакыттан бери уул келининен кордук көргөнүн айтып, ооруканада жашап жаткан. Толугураак Руслан Калматов баяндайт.
Жалал Абад шаардык прокуратурасы жарандык кодексте көрсөтүлгөн ыйык адам укуктарынан пайдаланып, карыган энеге балдарынан алимент өндүрүү үчүн шаардык сотко кайрылды. Шаар прокурору Арсланбек Мурзаев мындай жалгыз жашаган эненин шарты эске алынганын айтат.
Ал өзү арыз менен кайрылган, үй бүлөлүк зомбулукка учураганын жана ошондой эле балдарынан эч кандай жардам көрсөтүлбөгөндүгүн, балдар тарабынан материалдык жактан жардамды милдеттүү түрдө өндүрүп берүү жөнүндө бизге арыз менен кайрылган. Үй бүлө кодексинин 92 беренин негизинде так көрсөтүлгөн бойго жеткен балдар ата энесине жардам берүүгө кам көргөнгө милдеттүү деп көрсөтүлгөн. Кээ бир кызыкчылыгын анын укугун коргоп биз сотко доо арыз менен кайрылып атабыз. Бойго жеткен балдарынан 4 баласы бар экен, балдарынан алимент өндүрүү боюнча.
Жалал Абад шаарынын Тайгараев айынын 71 жаштагы тургуну Бурул Бекташева бир кыз үч уулдун энеси. Ал кичи уулунун колунда калып, алар менен бирге жашачу, бирок баласы менен келинине кордук көргөнүн айтып, бир топ убакыт башка балдардыкында туугандарынын үйүндө жашап турган. Андан соң 16 ай ооруканада жашагандан кийин өткөн айда гана үйүнө соттун чечими менен көчүп барган. Бекташева балдары менен болгон окуяны буга чейин Азаттыкка берген интервьюсунда айтып берген эле.
Үйгө барсам ошо 3 күн жакшы турат, 3 күндөн кийин эле уруш болуп калат. Сен эмне болду дейсиң да, я деп мени чакалап көк ала кылып урду. Сотко ушундай келиним менен балам ушу батыр коятат, мени кудалап атат, үйгө барсам эле мени уруп атат. Эмне себептен урганын деле билбедим, сүйлөбөсөм аларга.
Бурул Бекташева сот аркылуу үйүнө киргизилгенден бери жалгыз жашоодо. Социалдык кызматкерлер карыя жашаган үйдү жеринде көрүшүп, үйдөгү турмуш шарт гигиеналык талаптарга жооп бербестигин, алган пенсиясы өзүнө жетпей турганын аныкташкан. Шаардык социалдык өнүгүү башкармалыгынын башчысынын орун басары Назира Жакыпова мындай дейт.
Кандай документтер талап кылса, ушулардын бар жогун даярдап бердик. Мурунку күнү учурда балдар болгон үчүн биз каттоо калган эмеспиз. Кан күндөн баштап бул эне менен кабар алып, атайын социалдык кызматкер бекитип берип, бүгүнкү күндө ушундай иштер жүрүп жатат.
Бурул эненин балдары жана кызы жогорудагы маалыматтардын баарын төгүндөп, энесине болгон мамилеси жакшы экенин айтышкан. Айылдаштары болсо балдарына энесинен кечирим сурап, жарашып алуусун уш кылышкан. Бирок Бурул Бекташева буга макул болгон эмес жана өзү жалгыз жашоону каалаган болчу. Сузак районундагы карылар жана майыптар үйүндө 100 ашык адам жашайт. Жетекчисинин айтымында алардын ичинен балдары бар туруп мында жашагандар бир топ. Жакында эле бул жайга 6 баланын атасы 70 жаштан ашкан ардыгерди аксыздан таштап кетишкен. Жалал Абад шаардык сотунда каралуучу процесс 2 апрелге белгиленген. Шаардын прокурору Арсланбек Мурзаев мындай учур алгачкы жолу катталып жатканын айтат.
Прокурор органында иштегениме 19.5 жыл болуптур. Мен практикамда мындай болгон жок. Бир да жардам бербей, анын үстүнө зомбулук көрсөтүп, ал боюнча ички иштер органдарына жөнөтүп, бирдиктүү реестрге катталып, 75 берене жоруктар кодексинин жөнүндө үй бүлөлүк зомбулук боюнча сотко чейин өндүрүш каралууда.
Ата энесин карылар үйүнө калтырып же карабай койгондор үчүн алимент төлөтүү үй бүлөлүк кодексте каралган, бирок ал аткарылбай жатканын адистер айтышат. 2 жыл мурда жогорку кеңеште кылмыш жана жаза кодексине өзгөртүү киргизип, колунан иш келбеген ата энесин каржылабаган адамдарды эркинен ажыратуу же коомдук жумушка тартуу сунушталган. Белгилей кетсек, Кыргызстанда жашы 65 жогору 700 миңдей жаран бар. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү бүттү. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов сунуш кылып жатам. Бир аздан кийин кайрадан учурашабыз. Толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 19:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арыбаңыз, бүгүн 13 март күнгө жума, кечки берүүлөрүбүз уланууда. Бул чыгарылышыбызда биз жана дүйн түрмөгүнөн иудаизм дини жөнүндө баяндайбыз. Ага улай Индия постерундагы Хандардын Айтматовдун чыгармаларында башкы ролдорду ойноп келген театр актёру Данияр Жанжигитовдун турмушу тууралуу кеп кылабыз. Биз менен болуңуз. Бишкек студиясында модераторлук кызматта мен Эрнис Нурматов болуп жатам. Алгач ушул сааттарга чейин чоңулткан жаңылыктарыбыз менен Токтосун Шамбетов бөлүшөт.
Рахмат, кутмандуушка кечиңиздер менен. Казакстанда өпкөнү сезгенткен COVID-19 вирусу дагы бир адамдан табылды. Бул тууралуу Казакстандын саламат сактоо министри Элжан Британов билдирип, бейтап 12 мартта Нур-Султанга Италиянын Милан шаарынан учуп келгенин айтты. Аны менен кошо учактагы 90 жүргүнчү карантинге алынды. Мунун алдында Германиядан бир нече күн мурда келген 2 казак жараны коронавирусту жугузуп алганы аныкталган.
Данные пациенты были помещены в
инфекцию. Алар Алматыдагы стационардык бөлүмгө жаткырылды. Клиникалык белгилери жок, абалы жакшы, керектүү чаралардын баары көрүлүп жатат, деди Британов. Соңку маалыматтар боюнча дүйнө жүзүндө коронавирусту 134 000 ашуун адам жугузуп алды. Каза болгондордун саны 4 000 ашты. Жаңы вирус кеминде 110 өлкөдөн табылды. Илдеттен 68 000 адам айыгып чыкты. 14 күндүк үй карантинде жаткан Жогорку Кеңештин вице-спикери Айда Касымалиева коронавируска тапшырган анализе таза чыкканын маалымдады. Ал Азаттык радиосуна толук маалыматты республикалык штаб бере турганын белгиледи. Касымалиева дагы бир жолу анализди 10-12 күндөн кийин тапшырат. 13 март түнү Германиянын иш сапарынан кайтып келген Жогорку Кеңештин вице-спикери Айда Касымалиева, депутат Абдыбек Дүйшалиев жана парламенттин 7 кызматкери 17 күнгө үй карантинге алынган. Учурда штаб вице-спикери менен кошо келгендердин жыйынтыгы жөнүндө маалымат бере элек. Кыргызстандын республикалык штабы эпидемиологик абалына жараша бөлүштүрүлгөн биринчи категориядагы өлкөлөрдүн ичине кирет. Биринчи категорияга Германиядан тышкары Кытай, Италия, Иран, Түштүк Корея, Франция жана Испания кирет. Бул өлкөлөргө каттаган кыргызстандык жарандар 14 күнгө карантинге алынат. Коронавирус темасын улай Сауд Арабиясына умрага барып ал жактан чыга албай алган 651 жаран Кыргызстанга кайтып келип үй карантинге киргизилди. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинин консулдук кызмат департаментинин директорунун орун басары Бахтияр Шакиров басма сөз жыйынында билдирди. Шакировдун маалыматына караганда, Кыргызстан Сауд Арабиясына 654 жаран барып, аба каттамдары жабылгандыктан келе албай жаткан. 654 жарандын 3-ү ошол жакта калды. Кыргызстан коронавируска байланыштуу вирус катталган өлкөлөрдөн келгендердин 3 категориясына бөлүп көзөмөлдөдү. Сауд Арабиясы 3-үнчү категориядагы өлкөлөрдүн катарына кирет. АКШ 2 күн мурда америкалык жана британиялык аскерлердин өмүрүн алган чабуулга жооп иретинде Ирактагы Иран колдогон кошуундарга абадан сокку уруп жатат. Бул тууралуу Кошмо Штаттардын армиясы 12 марттын кечинде билдирди. Маалыматтарга шииттердин Катайип Хезболла кошуундары Ирактын ар кайсы аймактарындагы позицияларды курал сактоочу кампалары бутагалынып жатканы айтылды. Пентагон аба соккулары коргонуу максатын көздөөрүн белгиледи. 11 мартта Ирактын баш калаасы Багдаддан 30 чакырым аралыкта Тажи аскердик базасына сокку урулган, андан АКШ жана 2 аскери. АКШнын 2 аскери Британиянын бир жоокери мерт болуп, 10 адам жараат алган. Ирактагы мындай чабуулдар Бириккен Улуттар Уюму тынчсызданысын билдирди. The last thing Iraq needs is to serve in a... Ирак үч алуунун жана сырткы кармачтын аянтына айланып калышын каалабайт. Буунун миссиясы бардык тараптар сабырдуу мамиле кылса алдыга жылыш болот деп эсептейт, деп айтты Улуттар Уюмунун басма сөз катчысы Стефан Джуджарик. 2 күн мурдагы чабуулга эч ким жоопкерчилик алган эмес, бирок Кошмо Штаттар Ирактагы коалициялык күчтөрдү бутага алган буга чейинки чабуулдар боюнча Тегеранды күнөөлөп келет. Иран январь айынын башында белгилүү аскердик командачысы Касем Сулеймени Кошмо Штаттардын абадан соккуусунан мерт болгондон кийин Ирактагы америкалык аскерлердин базасына баллистикалык ракеталардан аткылаган. Орусиянын 85 аймагынын жергиликтүү парламенттеринин баары президент Владимир Путин сунуш кылган конституциялык өзгөртүүлөрдү колдоду. Бул маалыматты Орус парламентинин Жогорку палатасынын же Федерация кеңешинин конституциялык мыйзамдар боюнча комитетинин төрагасы Андрей Клишас РИА жаңылыктар агенттигине билдирди. Конституциялык өзгөртүүлөргө ылайык 67 жаштагы Владимир Путин 5-чи жана 6-чы президенттик мөөнөткө шайлана алат. Орусиянын учурдагы баш мыйзамы боюнча Путин 2024 жылы президенттик кызматтан кетиши керек эле. Андыктан бул өзгөртүүлөрдү Орус оппозициясынын өкүлдөрү кескин сынга алышууда.
Послушайте, мы меняем конституцию.
Уксаңыздар, биз конституцияны түп тамырынан бери өзгөртүп жатабыз. Тиги киши 20 жыл өлкөнү башкарып отурду. Толтура президенттик мөөнөткө шайланды. Эми конституциялык сот аркылуу булардын баарын жоюп салган жатышат деп билдирди оппозициялык саясатчы Алексей Навальный. Мыйзамга ылайык конституциялык өзгөртүүлөрдү аймактык парламенттин кеминде 3/2 колдошу керек. Андан соң конституциялык сот бекитип бериши зарыл. Мындай ички процедуралардан кийин президент баш мыйзамдын жаңы текстин 22-апрелде бүткүл элдик добуш берүүгө коёт. Эрнис азырынча менде ушулар.
Рахмат, сиз уккан жаңылыктар топтомун токтосун Шамбетов сунуштады. Кабарларды дагы кененирээк Азаттык Чекит.org сайтыбызга кирип окуп туруңуз. Алдыда биз жана дин түрмөгүн угасыз. Бул ирет иудаизмдин тарыхы менен өзгөчөлүктөрү жөнүндө айтып беребиз. Иудаизм окуусунун пайда болушу, көрөлгөлөр, дүйнө жүзүнө таралышы жана Кыргызстандагы иудаизм жөнүндөгү баянды эксперт Канат Мурзахалилов даярдады.
Дүйнөдөгү монотеисттик диндердин ичинен иудаизм биздин заманга чейин 2000 жылдыкта пайда болуп, олуттуу өзгөрүүлөргө учурабастан сакталып келе жаткан диндердин бири. Иудаизм термини еврей элинин ичиндеги Юда бирикмесинин атынан алынган. Тар мааниде алганда, иудаизм еврей урууларынын арасында пайда болгон динди түшүндүрөт жана еврей элине гана таандык улуттук дин катары эсептелет. Кененирээк мааниде болсо, иудаизм бул миңдеген жылдар бою еврей элинин жашоо турмушун аныктап келген укуктук, моралдык, этикалык, философиялык, диний түшүнүктөрдүн комплекси. Уламыштарга ылайык, жаратуучу еврей элине өз окуусун жиберүү менен аларга улуу миссияны, жалпы адамзатка үлгү болууну ыйгарган деп айтылат. Еврейлердин Кудай тарабынан тандалып алынганы жөнүндөгү идея алардын ортосундагы келишимге ылайыкталган. Тагыраак айтканда, башка элдер көптөгөн кудайларга, башка ишенимдерге сыйынып жүргөндө, еврейлер биринчи жолу жалгыз кудайдын жолуна түшкөн жана монотеисттик ишенимди негиздешкен. Бул элдин тарыхын чагылдырган бирден бир маалымат булагы болуп Инжил эсептелинет.
Инжилдеги маалыматтар боюнча иудаизмди негиздеген Ибрайым пайгамбар биринчи жолу кудай менен ыйык келишим түзгөн. Ага ылайык еврейлер кудайдын усуяттарын кыйшаюусуз аткарууга милдеттенген. Ал эми кудай Ибрайым пайгамбардын тукумдарын коргоого алынуу убада кылуу менен аларга Ханаан жерин ыйгарган. Бриттин мезгилинде еврейлер алдын ала айтылган уул ыялыктар жана белгилер боюнча Египетте 400 жыл кулдукка туш болушкан. Ал жактан биздин замага чейин 13-чү кылымда Муса пайгамбардын жетекчилиги астында Ханаан жерине кайтып келишкен. Кайтуу 40 жылга созулуп, көптөгөн азаптар менен коштолгон. Ал эми Израиль жерине болсо эркин адамдар гана жеткен. Жолдон Синай тоосунан Кудай еврей элине Муса пайгамбар аркылуу Тоуратты же Мусанын 5 китебин тартуулаган.
Синай ачылышы деп аталган акт еврей элинин толук бойдон иудаизмге өтүшүн жана анын дин катары калыптануусунун башаты болгон. Тарыхый маалыматтар боюнча биздин заманга чейин 11-чү кылымдын аягында Сулайман падыша Иерусалимде Яхвеге арнап храм курдурган. Бул храм иудаизмдин башкы храмы жана еврей элинин улуттук баалуулугу болуп калган. Өзүнүн баштапкы калыптануу мезгилинде эле иудаизм руханий чөйрөнүн чегинен ашып түшүп, коомдук саясий жашоого активдүү аралаша баштаган. Ошол эле учурда иудаизмдин негизги 7 элементи калыптанган. Аларга кудай, аалам жана адамдын маңызы жөнүндөгү окуу, Израиль калкынын кудай тарабынан тандалып алынганды жөнүндө концепция, ыйык жазуу, дүйнөбүй укук тармагын камтыган диний мыйзамдардын топтому, диний жөрөлгөлөрдүн эрежеси, диний институттардын системасы, моралдык нравалык мамилелердин кодекси кирет.
Биз жана дин.
Иудаизмдин окуусунун башкы булактары болуп ыйык жазуу же Танах саналат. Ага Тоурат же беш китеп, Невиим, Кетувим деп аталган түрдүү диний жанрды камтыган китептер кирет. Мындан сырткары Талмуд деген иудаизмдин укуктук, диний, этикалык көп томдукту түзгөн жоолору бар. Талмудда көптөгөн мифологиялык сюжеттер, элдик ишенимдер, тарыхый, медициналык жана магиялык тексттер камтылган. Жазуу түрүндө китептердин кабыл алынышына байланыштуу иудей жамаатындагы эркектер үчүн окууну жана жазууну өздөштүрүү милдеттендирилген.
Белгилей кетсек, эски Осуят христиан дининдеги Инжилдин биринчи бөлүгүн түзөт. юдаизм ишениминин негизин Синай тоосунан Кудай тарабынан Муса пайгамбарга берилген деп саналган төмөнкү 10 принцип түзөт. Алардын биринчиси дүйнөнү жараткан жападан жалгыз Яхведен башка Кудай жоктугуна ыйман келтирүү. Асмандагы, жердеги, суудагы, жер алдындагы нерселердин элесин Кудай катары санабоо, аларга баш ийбөө жана кызмат кылбоо. Үчүнчүсү болсо, Кудайыңдын атын жөндөн жөн кайталабоо. Төртүнчүсү эс алуу күнүн ыйык күн катары өткөрүү, ал күндү Кудайга арноо. Бешинчиси жакшы жашоо үчүн ата-энеңди урматтоо. Алтынчысы адам өлтүрбөө. Жетинчиси зына жасабоо. Сегизинчиси уруулук кылбоо. Тогузунчусу бирөөгө жала жаап, күбөлүккө өтпөө. Онунчусу болсо өз жакындарыңдын үйүнө, аялына, кулуна, жаныбарларына деги эле ага таандык болгон нерселерге көз артпоо. Башка диндер сыяктуу эле юдаизмде дагы ички бөлүнүүлөр пайда болгон. Алардын арасында эң кеңири тарагандары садукийлик, фарзийлик, эсанийлик, хасидийлик, караим, реформачы, консерватив өңдөө агымдары эсептелинет. Сиздер Азаттык радиосунун биз жана дин түрмөгүн угуп жатасыздар. Микрофондо мен Канатбек Мурзахалилов. Юдаизмде ибадат таң, бешим жана шам маалында жасалуучу күндөлүк жана ишемби күнү синагогада болуп өтө турган апталык ибадат түрлөрүнө бөлүнөт. Синагогадагы ибадаттар кеминде 10 эрезге жеткен эркек киши чогулганда өткөрүлөт. Апталык ибадат жума күнү, күндүн батышы менен башталып, ишемби күнү аягына чыгат. Ал эми ишемби күнү от жагууга, иштөөгө, атүгүл транспортту пайдаланууга да тыюу салынат. Дубалардын эң маанилүүсү саналган 16-сы тик турган абалда айтылат. Башкаларын окуп жатканда чөгөлөп, денен термелтип туруу өңдү кыймылдар аркылуу ишке ашат. Иврейлер синагогада гана эмес, үйдө да ибадат кылышат.
Иудаизмде тамак ашты колдонууда көп сандаган тыюулар бар. Аларга түүнүн, чөчкөнүн, сөйлөп жүрүүчүлөрдүн, айрым канаттуулардын этин жана кээ бир азык түлүктөрдү пайдаланууга уруксат берилбейт. Бул тыюулардын көпчүлүгү азыркы учурдагы чарба ишмердүүлүгүнө эч кандай байланышы жок жана диний гана мүнөзгө ээ. Байыркы мезгилдерден калган тыюулардын бири канды тамак ашка колдонбоо. Ошондуктан иудаизмде мууздалбаган малдын этин жеенге болбойт. Жаңы төрөлгөн балдарды сүннөткө отургузуу үрп адаты иудаизмден ажырагыс бир бөлүгү. Инжил боюнча ал Ибрагим пайгамбардан башталган. Бул жөрөлгөнү аткаруу ага Кудай тарабынан буйрулган. Еврейлер бак тарактарды, тоолорду, булактарды жана ыйык мамыларды ыйык санашат.
Биз жана дин.
Юдаизмде Раш Ашона, Ям Кипур, Писах, Шавот, Сукот, Симха Тора, Пурим, Ханука сыяктуу диний жана улуттук майрамдар бар. Учурда юдаизм бүткүл дүйнөгө тараган. Ага табынган кишилердин дээрлик бардыгы этникалык еврейлер болуп саналышат. Юдаизмде активдүү прозелитизм жана миссионердик ишмердүүлүк жокко эсе. Башка диндегилердин юудей жамаатына кошулуусуна уруксат берилгени менен ал татаал жараян. Прозелиттер атайын жөрөлгөлөрдү аткарган соң гана еврей болуп калышат. Бирок аларга еврей эмес экендиги жөнүндө сөз кылууга тыюу салынат. Ошентсе да еврейлерден айырмаланып тургандыгын ачык көрсөтүп келишкен бир катар топтор бар. Аларга караимдерди, самаритяндарды жана Африкадагы, түштүк чыгыш Азиядагы, АКШдагы чакан топторду кошууга болот.
Иудейлердин азыркы учурдагы саны боюнча статистикалык маалыматтар так эмес. Дүйнө жүзү боюнча алардын саны 15 миллионго жакын адамды түзөт. Бул көрсөткүч экинчи дүйнөлүк согуштун алдындагы көрсөткүчкө барабар. Холокост убагында еврейлердин дээрлик 3/3 жок кылынган. Иудейлердин жамааттары дүйнөнүн 80%-ден ашуун өлкөлөрүндө бар. Азыркы мезгилде еврейлердин басымдуу бөлүгү АКШда, Израилде жашашат. Мындан сырткары Россияда, Францияда, Украинада, Канадада, Улуу Британияда, Аргентинада, Бразилияда, Түштүк Африка Республикасында, Австралияда, Венгрияда еврейлердин ири топтору бар.
Азыркы Кыргызстандын аймагында еврейлердин биринчи жолу качан пайда болгондугу жөнүндө так маалыматтар жок. Сагынбай Оразбаковдун вариантындагы Манас эпосунда еврейлер, жөөттөр жөнүндө маалыматтар кездешет. Arap avtorların emgeklerinde jergiliktuu soodagar evreyler Ош, Баласагын, Өзгөн жана башка Улуу Жибек жолунун боюндагы шаарларда соода жүргүзүп келгендиги жөндө эскерилет. Кыргызстандагы азыркы еврей диаспорасы 19-чу кылымдын экинчи жарымында Орто Азиянын Россия империясына бириктирилишинен кийин калыптана башталган. Учурда Кыргызстанда жалгыз юдаизм диний уюму жана Бишкек шаарында синагогасы ишмердүүлүгүн жүргүзөт.
Еврейская община в Кыргызстане существует уже много десятилетий еще советского
времени. Равин Ария Рахман, өлкөдөгү юдаизмдин ишмердүүлүгү, алардын сандык курамы, диний жөрөлгөлөрү, башка диндер менен болгон байланыштарын төмөндөгүчө баяндады.
Еврейское сообщество, еврейская религиозная община.
Еврей жамааты Кыргызстанда ондогон жылдар мурда пайда болгон. Улуу атамекендик согуш жылдарында Кыргызстанга эвакуацияланган калктардын арасында еврейлердин чоң тобу бар эле. Ушул убакыттан баштап республикада еврей коому уюмдашып, диний жашоосу кайрадан жанданган. Учурда Кыргызстанда болжол менен 1000ге жакын еврей жашайт. Өлкөдөгү еврейлер салттуу иудаизмди, башкача айтканда ортодоксалдуу иудаизмди карманышат. Диний жөрөлгөлөрүбүз еврей элине тиешелүү салт-санааларда, төрөлгөндөгү, сүннөткө отургузгандагы, үйлөнүү үлпөтүндөгү, бой жеткендеги жана башка диний ырасымдарды өткөрүүдө белгиленет. Мындан тышкары көптөгөн диний жөрөлгөлөрүбүздү сыйынуу мезгилинде аткарабыз. Жалпысынан мамлекеттик дин жаатындагы саясаттын алкагында зарыл болгон учурда башка диний бирикмелер менен кызматташабыз. Еврейлердин диний уюму мамлекет тарабынан расмий каттоого алынган. Ошондуктан мезгил-мезгили менен түрдүү диндердин катышуусунда өткөн иш-чараларга катышабыз. 20 жылдан ашуун убакыттан бери равиндик кызматты аркалап өлкөдөгү иудаизм уюмун жетектеп келатам.
Уже я сказал. И эта деятельность примерно около 20 лет уже.
Юдаизм диний уюму Кыргыз Республикасынын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясында 1996 жылы эсептик каттоо өткөрүлгөн.
Биз жана дин берүүсүн Канатбек Мырзахалилов сунуштады. Азыр күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Казакстанда өпкөнү сезген кен коронавирус доорусу вирусу дагы бир адамдан табылды. 14 күндүк үй карантинде жаткан Жогорку Кеңештин вице-спикери Айда Касымалиева коронавируска тапшырган анализи таза чыкканын маалымдады. Сауд Арабиясына умрага барып, ал жактан чыга албай калган 651 жаран Кыргызстанга кайтып келип, үй карантинге киргизилди. АКШ 2 күн мурда Америкалык жана Британиялык аскерлердин өмүрүн алган чабуулга жооп иретинде Ирактагы Иран колдогон кошундарга абадан сокку уруп жатат. Орусиянын 85 аймагынын жергиликтүү парламенттеринин баары президент Владимир Путин сунуш кылган конституциялык өзгөртүүлөрдү колдоду. Бул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит.орг сайтынан окуп туруңуз, уктуруңузду улантабыз. Бүгүнкү күндө жаш театр актерлорунун социалдык абалы кандай? Учурда Кыргыз академиялык драма театрынын актеру Данияр Жанжигитов үй бүлөсү менен турак жай көйгөйүн тартып келет. Ал акыркы жылдарда сахнада Индия эпостторундагы хандардын Айтматовдун чыгармаларында башкы ролдорду ийгиликтүү ойноп, театр көрөрмандарынын сүймөнчүлүгүнө, сынчылардын жылуу пикирлерине арзый алды. Таланттуу актердун турмушуна кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов кызыкты.
Актердун үйүндө таң сөгүлөрү менен тиричилик башталат. Клиниканын лабораториясында иштеген келинчеги жумушка таңкы саат 5:00 кетет. Данияр өзү үйүнөн 7:00 чыгып, кыздарынын бирин мектепке, бирин бала бакчага жеткирип, өзү андан ары жумушка кетиш керек.
Бүгүн кайсы окуу, жазуу, адет,
мектептану.
Мектептанудан эмне сөз таптың экен?
Адатта жумушунан кеч келген Данияр кыздары менен сүйлөшкөнгө көбүнчө таңкысын убакыт табат.
Билет алсаңар силер? Билет алсаңар сарыкты.
Бар менен жашын мен билген.
Сен билесиң. Сен кайсы үйдү билет алсаң? Билетиңби?
Актер учурда үй бүлөсү менен аянты 20 чарчы метрге жетпеген жепирейген эки бөлмөдө турат. Эптеп баш калкалаганга жараган бул батирдин тарыхы узак.
Мына бул үй өзү 1937 жылы салыныптыр да.
бул бир билбейм штаб болгонбу, бир нерсе болгон да. Анан ошо 82 жылдан бери театрдын балансында. Бияқта жашаганыбызга меники бир 15-16 жылдын чамасы болуп калды. Ол комнатаны өзү салып алганбыз, актерлор жардам берипчи. Кеми аркы эле комнатада жашачубуз да, мур бөлмөдөчү. Мына эки кызым бар, улуусу Нагима, биринчи класста, андан кийинкиси Наиля. Мектепке барат, болбосо бала бакчага барат да азыр. Бир нече убакытта уже 7-ден өтүп калды кичине. Азыр сабакка бала бакчага жөнөйбүз.
Данияр Жанжигитов бир нече жылдардан бери театрда иштеп, ондогон образдарды жараткан. Акыркы жылдарда ал театр ишмерлерине Чыңгыз Айтматовдун Марат Козукеев койгон Саманчынын жолу спектаклинде Майсалбектин, Назым Меңдибайыров койгон Кылым Карытар Бир Күн спектаклинде Эдигейдин образы аркылуу таланттуу актер катары таанылды.
Эсил кайда бир бормой!
Театр күйөрмандары Жанжигитов айрыкча карама каршылыктуу татаал каарман Эдигейдин образын ийине жеткире аткарганын белгилеп келишет.
Мен да сени өз баламдай жакшы көрөм. Апаң айтып кой. Мен деле эле кан артыпсың эле. Анан баарыбыз отуруп алып чай ичебиз. Макулбу?
Макул. Сахнада көрүүчүлөрдүн сүймөнчүлүгүнө арзыган актер күнүмдүк турмушта көртөрлүктүн көйгөйүн тартып келет.
Светти өчүрүп чыгайын. Эй, өчүрбө аякты. Чых, Нагима, ки. Кийин Наиля сен дагы.
Жетелешкен атасы менен кыздары өздөрү жашаган жерден анчалык алыс эмес аялдамага келип, жолуна оң келген троллейбусту күтүшөт. Кыздарына өзүн көңүлдүүдөй көрсөткөн актер аларды жеткирип койгондон кийин жолундагы көк тилеген үйлөрдү аралап жумушуна баратканда ар кандай кыялдарга термелет.
Кыялыбызда ушундай үйгө жетсек деп ойлонобуз. Үй бүлөбүз менен көчөдө кетип баратсак, бала бакчага, мектепке баратсак ушундай үйлөрдү көрүп, эки кызым айтып калат, атага качан ушундай үйгө жетебиз депчи. Кудай буюрса жетебиз, силер жакшы окусаңар, жакшы кыз болсоңор жетебиз деп айтып коем. Ипотека менен алыш аябай эле кымбат болот биз үчүн. Биздин баягы айлык маянабыз аз, билесиздер, 10,000 алабыз, келинчегим 10,000 алат. Анан бала бакыраны багыш керек, тууган туушкан, той аш деген бар.
Деген менен актер жумушуна келгенде өз турмушундагы баардык көйгөйдү унутаарын айтат.
Сахна мен үчүн баягы улуу кишилер айткан ыйык депчи, эмне деген залкарлар өткөн. Негизи эле актер үчүн бул сахна храм деп айтылат да. Мунун туура жагы бар. Бул сахнага келип образ жаратканда, спектакль ойноткондо, ойногондо жанагындай баягы көртүрүүчүлүктү унутуп каласың да. Мындайча айтканда бул тазалануу деп билем да өзүмчү. Бул сахнага келип спектакль ойноп, көрүүчүлөрдүн арзуусуна, кол чабуусуна мындай арзыгандан кийин көп баягы жашоо тиричилик унтулуп калат да. Жанагы айлык акы, маяна, жетпеген оокат дегендер болот го эми баягы.
Данияр бала кезинен эле актер болууну самап келген экен. Бул максатын ишке ашыруу үчүн ал алгач азыр өзү иштеп жаткан театрдан театралдык окуу жайды аяктаган. Аз өтпөй Бүйүсара Бейшеналиева атындагы Маданият жана искусство университетин сырттан окуп бүтүргөн.
Окууну бүткөндө анда 20 жаштагы бала болот экенсиң да, 17 келсең 3 жыл, анан кыргыз драмага сени артист кылып алдык десе бул чоң кубаныч. Анда бойдокчулук, акчага, жанагындай тиричиликке көп көңүл бурбайсың. Мен спектакль ойноп, мен менен көрөрмандар сүрөткө түшүп, мен менен автограф алган, бул ошол алдагы бакыт экен да. Анан жашоо улана берип үй бүлө куруш керек болот экен. Анан үй бүлө кургандан кийин башка нерсе башталат да.
Данияр өзүнүн бүгүнкү социалдык алабалын жакшыртуу үчүн ар кайсы жолдорду ойлонуп көргөнүн, канча жолу аракет кылса да элге окшоп тамадалык менен жан багууга да ыңгайлаша албаганын, жыл сайын өзүн туңгуюкта калгандай сезе баштаганын кеп кылды.
Ойлоп көрсөм мен андай нерсе театрдан кете албайт экенмин да. Менин жубайым деле айтып жүрөт, эмне кылабыз, иштеп келбейли бир жакка барткан. Мен айтам, театрды кантем деп. Анан ал түшүнөт, театрды таштай албайсың депчи. Бул артисттер дагы, спортсмендер деле да. Сахнаны таштап салса, мисалы биз деле отпускага чыккан маалда бир жарым эки айдай отпускадан кийин келип спектаклге репетиция кылганда кадимкидей толкунданып, сөзүңөн жаңылып,
баягы аябай толкундуу болот да. Аны элестетсеңиз, 5 жыл, 1 жыл, 1 жарым жыл сахнада ойнобой калган артист кайра келип сахнага ойногондо кандай болот? Бул кайра сахнага келиши кыйын да.
Жанжигитов учурда жалпы эле жаш актерлорго көртүрлүк көйгөйү, айрыкча турак жай маселеси чыгармачылыгына тоскоолдук болуп келерин, бул жек эле өзүнүн эмес, көпчүлүк маданият менен искусство өкүлдөрүнүн көйгөйү экенин айтат.
Сырткы киреше өзүм жана айтып кеттим, университетте сабак берем, бул өзүм окуган окуу жайда сабак берем, бул жерде иштейм, анан съемкалар чыгып калат, записьтер чыгып калат, ошол жака барып мындай киреше табабыз да, маянадан сырткарычы. Эми баягы адам үмүт менен жашайт экен да. Билбейм эми, азыр мындай туңгуюк болуп атат да мен үчүнчү, кандай мындай эмелерди тапсам деген ойдомун да, айта албайм.
2015 жылы маданият кызматкерлерине ал кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин тапшырмасы менен Каражыгач жаңы конушунан 70 сотук жер бөлүнгөнү, ал жерге 5 кабаттуу үй салуу боюнча инвесторлор изделип жатканы маалымдалган. Бар болгону 100 ашык батирлүү ал үй учурда жер төлөсү казылган бойдон токтоп турат. Эгемендик жылдары бир да маданият кызматкерине үй берилген эмес. Расмий эмес маалыматтарга караганда, азыркы тапта театр ишмерлери, китепканачылар, музей кызматкерлери, ырчы чоорчулар, бийчилер топтолуп 15 миңге чукул маданият менен искусство өкүлдөрү турак жай алууга кезекте турат. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Кезек сөз даяра түрмөгүндө кыргыз тилиндеги унутулуп бараткан сөздөр тууралуу Шайлыбек Түйшеев айтып берет.
Өбөт деген сөздүн маанисин билесизби? Тилиңиздин учунда турган менен унутуп салып айта албай жатпайсызбы? Өбөк деген таяныч, колдоо деген маанини билдирет. Ал бечара алдына өбөк, артына жөлөк кылган бир тууганынан ажырап калбадыбы дейт. Абдыш таш өбөк салып турду дейт. Адамдын колун боорун алып ылдый карап турган абалын айтып жаткандагысы. Өбөктүп алып өкүрүп турушту дейт. Өлгөн адамга өкүрүп жаткандагы кишилердин абалынын сыпатталышы. Өбөктөгөн кары дейт. Адатта карып калган адамдар жигиттердей кайкайып түс баспастан эңкейип басат эмеспи? Өбөктөгөн кары деген ошол бели бекшейип калган кары картаңдарга айтылган сөз. Эмгектеген жаш ыйлап, өбөктөгөн кары ыйлап дейт. Жашынан карысына чейин ыйлады дегенди түшүндүрөт. Ээрдин кашына өбөктөгөн карыялар катар кетип баратышат дейт. Ээрдин кашына эңкейген деген мааниде. Өгө деген сөз бар эмеспи? Темирди өгө дейт. Көзү күйүп турган куруш жигиттерди көзү өгөгөн темирдей экен деп койгон. Кайсы күнү өмүшүн мени мынчалык өгөйсүң? Өгөгөнүңдү токтотчу дейт. Бул сөздөгү өгөгөнүңдү токтотчу деген сөз жөндөн жөнүнө ызылаганыңды, жемелеп жеп ичкениңди токтотчу деген мааниде айтылып жаткандагысы. Эми өгөй дегенге келели. Өгөй ата дейт. Өгөй эне дейт. Өгөй бала, өгөй кыз дейт. Бул сөздөрдүн мааниси сиздерге түшүнүктүү болсо керек деген ойдобуз. Өгөйлө деген сөз бар. Бөлөксүнтүү, өзгүчөлүк санабоо деген мааниде. Алар мени өгөйсүнтүү эле келатышат дейт. Өзүмдү бул жалган дүйнөдө барган сайын өгөй сезе баштадым дейт. Кыргыздын элдик жомокторунда өгөрөк деген жалгыз канаттуу куш болгондугу жазылып калган. Манас эпосунда жалганда жалгыз ушу бар, өгөрөк деп коюшат жалгыз канат кушу бар деген саптар кесилишет. Эми өгүз дегенге келели. Өгүз деп уйдун эркегинин биттелген же бышылган түрүн айтат. Өгүздөр жашына жараша 3 жаштагысы кунан өгүз, 4 жаштагысы бышты өгүз, 5 жаштагысы асый өгүз деп аталган. Элдик жумактордо көк өгүз деген уламыш айтылат. Жер шарын ошол көк өгүз мүйүзүнө көтөрүп турат экен. Бир жак мүйүзүнөн бир жак мүйүзүнө ооштурганда жер титиреп кетет экен деген имиштерди чыгарышкан.
Биздин эфирден жаңырган макала баяндардын баары Азаттык чеки тор сайтына коюлуп турат. Маселен, ушул тапта шайлоо сезону расмий ачылды деген макала сайтыбыздын сап башына коюлду. Сиз дагы ушул макалаларды сайтыбызды кирип, ушул жана башка макалаларды окуп, өз пикириңизди калтырып бөлүшүп туруңуз. Азаттык радиосунун 13 март күнкү таңкы кечки чыгарылыштары ушуну менен жыйынтыкталды. Эфирде модератор катары Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов кызмат кылдым. Ал эми үн режиссер Канат Карымшаков. Саламатта туруңуз.